Halo, saya Maulana Amrullah. Mari membuka cakrawala pemikiran dan memperluas wawasan kita bersama podcast Global Mindset.
Halo semuanya, pada episode ke-6 ini kita akan membahas mengenai soft power. Bagi yang kurang familiar dengan istilah ini, bisa sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Power dalam hubungan internasional secara tradisional dijelaskan dan diakses sebagai hard power, yang mana biasanya kaum realis mendefinisikannya dengan kekuatan militer atau ekonomi. Hard power ini dikerahkan dalam berbagai bentuk seperti penggunaan force atau ancaman untuk menggunakan force itu sendiri. Sanksi atau pengaruh ekonomi juga bisa dikatakan sebagai hard power. Dan pengaruh ekonomi ini juga mampu untuk mengontrol dan merestriksi perilaku aktor lain yang dalam konteks ini adalah negara. Tidak seperti hakikat hard power yang cenderung negatif, soft power dapat dideskripsikan sebagai upaya menarik simpati atau membujuk negara lain dengan menggunakan usaha-usaha yang lebih positif melalui pembangunan jaringan kerjasama, mengkomunikasikan narasi yang lebih meyakinkan, menetapkan aturan internasional, dan memanfaatkan sumber daya sehingga membuat suatu ketertarikan terhadap suatu aktor atau negara ini secara alami tanpa adanya paksaan. Sebagai tambahan, Joseph Nye sebagai pengusung dari konsep soft power ini pada awalnya menyertakan 3 pilar utama dalam kerangka soft power itu sendiri, yaitu pilar pertama yaitu nilai-nilai politik, pilar kedua kebudayaan, dan pilar ketiga adalah kebijakan luar negeri. Untuk membahas ini lebih lanjut, saya telah mengundang partner dialog pada malam hari ini, yaitu seorang akademisi muda yang saat ini juga sedang berjuang menyelesaikan tesisnya yang kebetulan berkaitan dengan soft power. Beliau ini adalah mahasiswa master semester akhir di Institute of China and Asia Pacific Affairs yang juga sama-sama satu kampus dengan saya di National Sun Yat-sen University. Sebelum melanjutkan studi, beliau sempat bekerja selama 1 tahun sebagai asisten diplomat di bidang pendidikan di Taipei Economic and Trade Office atau juga dikenal sebagai Kantor Ekonomi dan Dagang Perwakilan Taiwan di Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Mari kita sambut saudari Tiara Cornelia Watimuena. Halo Tiara.
Halo Aam.
Bagaimana kabarnya Tiara?
Baik, sehat. Aam gimana?
Alhamdulillah baik, sehat. Dengar-dengar tesis Tiara mau membahas mengenai soft power China di Indonesia ya?
Iya betul, soft power China di Indonesia.
Jadi mungkin sebelum kita lanjut atau membahas ini lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita membahas konsep soft power dulu lebih secara general, lalu kita baru mengaplikasikannya ataupun membahas kajian ini lebih dalam lagi dengan membawa konteks soft power China di Indonesia.
Boleh.
Menurut Tiara, bagaimana perkembangan dinamika soft power menjadi salah satu instrumen diplomatis yang penting di antara hubungan antar negara?
Ya, jadi pertama kali itu seperti yang udah Mas Aam tadi sebut ya, formulasinya pertama kali diusung oleh Profesor Joseph Nye. Gitu. Jadi secara definisi, soft power itu adalah ability to attract others to obtain the outcome of one wants gitu. Ability, kemampuan untuk mengatraksi orang lain untuk ngikutin apa yang kita mau. Kita ini negara ya maksudnya. Nah, seringnya soft power itu dialamatkan sebagai power of attraction. Jadi kemampuan kita untuk attract others gitu. Nah, untuk setelah World War II atau setelah Perang Dunia Kedua, tipe-tipe kekuatan hard power seperti militer, koersi itu udah gak lagi bisa diterima atau nggak lagi populer. Yang populer sekarang di era modern ini mau nggak mau yaitu soft power gitu, kemampuan kita untuk attract gitu tanpa ancaman-ancaman militer gitu. Jadi hard power itu masih ada, saya yakin setiap negara masih mengembangkan militer dan sebagainya. Cuman yang akan digunakan untuk kebijakan luar negeri kedepannya adalah atraksi-atraksi akan budaya mereka, akan pendidikan mereka, kemudian ekonomi mereka pun bisa menjadi suatu attraction gitu. Tapi bukan lagi sebagai hal untuk mengancam gitu. Bikin intinya sih secara simpel, mereka berusaha membuat kita itu suka sama mereka gitu. Jadi gak perlu diancam gitu kalau sekarang istilahnya gitu.
Negara mana saja sih yang memanfaatkan soft power untuk menyebarluaskan pengaruhnya di negara-negara lain? Lalu mengapa negara-negara ini memutuskan untuk menggunakan soft power in the first place gitu loh?
In the first place, sebetulnya ya kalau suatu negara yang menjadi the great power istilahnya biasanya gitu kan. Satu negara itu pasti butuh dua hal itu, hard and soft. Itu benar-benar di well mix gitu, di kebijakan luar negerinya. Nah kalau misalnya on the first place, sebenarnya istilahnya gini, kalau negara maju, dia udah pasti punya prioritas yang lebih untuk mendesain soft power itu. Beda dari negara berkembang. Negara maju ya, dalam arti sini, di sini saya bilang negara yang udah selesai minimal dengan dirinya sendiri, dia udah gak ada masalah ekonomi yang sampai sebagaimana, dia pasti punya prioritas untuk mendesain, formulasikan soft power ini secara detail. Misalnya saya kasih contoh ya, Jepang udah dengan ekonomi mereka yang lumayan, dengan perkembangan mereka yang lumayan, oke lah mereka sekarang mulai desain soft power yang membuat orang lain itu suka akan mereka, seperti itu. Sementara kalau dari negara berkembang, kita aja masih punya PR gitu loh untuk mengembangkan ekonomi, gimana kita bisa membuat orang lain itu attract gitu, tertarik sama kita gitu loh. Jadi kita menyelesaikan PR kita yang dalam dulu. Nah, itu akan menjadi prioritas untuk negara-negara yang maju dalam rangka mereka akan menjadi the great power gitu.
Oh, jadi yang dikatakan sebagai negara-negara yang menggunakan soft power biasanya itu adalah great-great power ya?
Negara yang ingin menjadi the great power, negara yang sudah maju dan menuju menjadi great power gitu.
Oh, bukan berarti negara great power itu sendiri. Jadi seperti Amerika Serikat itu, apakah termasuk sebagai negara-negara pengekspor ataupun pengguna soft power diplomasi istilahnya seperti itu?
The donor, iya. Kalau Amerika sebenarnya dari dulu kita udah kategorikan itu sebagai the great power ya. Yeah. Terus sebenarnya the great power yang kedua ini kan China. Hmm. Sebetulnya China juga pernah ditawarin untuk menjadi the G2, the dua great, dua great sama Amerika. Tapi waktu itu China itu reluctant, dia terlalu ragu-ragu buat nerima. Jadi dia belum mau menjadi the great power. Tapi sekarang ini China udah sadar dia bakal menjadi great power. Mau gak mau jadi GDP-nya dalam waktu 10 tahun itu bisa melebihi Amerika Serikat, itu pasti, itu hal yang pasti. Jadi China itu pasti akan menjadi great power gitu loh, sama seperti Amerika.
Tapi kan kita juga belum tahu apakah mereka akan menggunakan soft power diplomasi atau mungkin metode-metode soft power untuk mentraksi negara-negara tetangga untuk lebih simpati kepadanya. Karena kita mengetahui juga banyak negara-negara tetangga yang ada di Laut Cina Selatan, contohnya negara-negara Asia Tenggara yang terlibat seperti Filipina dan Vietnam yang masih mungkin dapat dikatakan sangat was-was dengan keberadaan China di Laut Cina Selatan. Apalagi belakangan ini kalau kamu mengikuti berita, sekarang banyak ketegangan-ketegangan di Laut Cina Selatan saat ini tuh lagi panas-panasnya juga. Jadi saat ini Amerika Serikat meminta bantuan ke Australia, juga ke Filipina, dan kemarin juga saya dengar melaporkan langsung ke Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, dan meminta bahwa bantuan untuk lebih was-was lagi terhadap keberadaan China. Dalam artian, mari dukung hukum laut internasional. Dalam artian, China mungkin ya dapat dikatakan menyeleweng dari hukum itu sendiri. Tadi Tiara juga menyebutkan bahwa Jepang juga sebagai salah satu yang ingin jadi great power dan lebih mengutamakan untuk ke soft power diplomasi. Lalu, mengapa pada saat ini Jepang yang harusnya sudah tidak lagi mengedepankan kekuatan militer mereka, karena mereka kan dalam artikel 7 itu kan dilarang untuk menggunakan artikel 9 ya. Mm-hmm. Artikel 9 itu mereka tidak bisa menggunakan kekuatan militer apapun di luar negara. Tapi saat ini mereka sedang dalam proses, khususnya Prime Minister itu sendiri sedang sibuk-sibuknya merevisi artikel itu sendiri, sehingga Jepang pada akhirnya juga mempunyai kembali pasukan yang dapat melakukan aktivitas militer di luar negara. Menurut Tiara itu seperti apa? Apa itu sangat kontradiktif dengan mereka yang saat ini ingin agar soft power bisa lebih diutamakan, tapi kembali ke hard power pada faktanya?
Ya, menurut aku, jawaban aku sih, kalau masalah Jepang itu kita bisa track back setelah World War II, setelah mereka membangun negaranya sampai yang semaju sekarang itu. Mereka udah duluan dalam soft power dari tahun 2000 itu, mereka udah mulai dari film dan segala macam. Nah kalau China ini emang baru-baru mulai. Nah dengan perkembangan yang cepat menjadi suatu negara maju, negara yang luar biasa sekali ya sejak join WTO. Sementara soft powernya dikembangkan baru-baru, ini bikin orang itu kaget. Negara-negara tetangganya itu kaget. Ah, misalnya jadinya was-was gitu. Jadi our sebagai tetangga, neighbor country itu kaget. Sama aja sih secara non akademik nih ya, kalau lihat tetangga kita samping rumah tiba-tiba jadi kaya. Kan kita kalau salah-salah perspektif mikir, ih kok dia kaya ya, dia korupsi kalau secara negatif gitu ya. Nah itu harus pinter-pinternya orang itu untuk menjelaskan, oh saya kekayaannya dapatnya dari hal yang halal kok, kayak gitu-gitu. Nah soft power itu juga seperti itu kurang lebihnya. Jadi China itu harus bisa membuat dirinya itu gak kelihatan menyeramkan. Harus membuat dirinya itu gak diwas-wasin negara-negara tetangganya gitu. Dengan cara apa? Soft power. Nah dia ini baru-baru membuat ini, baru-baru belakang ini. Sementara Jepang saat dia berkembang setelah World War II, dia udah mengembangkan soft power itu dari dulu. Dari yang zaman-zaman anime, zaman-zaman itu loh yang film-film Jepang yang zaman dulu yang,
oh iya.
Itu dari tahun
kolosal Jepang dulu ya.
Iya dari tahun 2000 Dakocan gitu yang tahun 2000 itu udah ada gitu. Tapi kalau China ini ya baru-baru banget kayak gitu.
Apakah menurut Anda di era globalisasi ini dan dengan mudahnya akses internet seperti saat ini juga berpengaruh terhadap penggunaan soft power yang mana dianggap sebagai peluang bagi negara-negara yang memfavoritkan soft power diplomasi?
Ya, sangat. Internet dan globalisasi itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita mau track internet ya, setelah krisis ekonomi tahun 98, jadi kita ambil kerangka waktunya tahun 2000 aja ya. Tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu, 2 dekade, udah banyak sekali yang berubah, dan soft power itu termasuk diuntungkan dengan keberadaan internet gitu. Contoh negara yang mendapatkan keuntungan dari internet untuk soft power diplomasi, yang kebetulan pas dengan momentum berkembangnya internet itu Korea. Korea, South Korea gitu. Kita bisa lihat K-Wave gitu, BTS gitu-gitu kan zaman-zaman itu loh, zaman-zaman BlackBerry ya. BlackBerry.
Kalau zaman dulu bukannya ini ya? Apa namanya? Super Junior.
Iya, iya itu BlackBerry.
Oh, iya.
HP kita masih BlackBerry.
Oh, HP.
Itu internet kan. Kalau dulu kan Nokia kan kita enggak bisa pakai data kan. Jadi BlackBerry itu suju tahun segitu, terus pas ke Android udah mulai band-band yang baru lah, kalau sekarang kan BTS gitu. Nah itu pas banget tuh perkembangan internet segala macam menuju maju gitu. Kemudian negara yang mengembangkan soft power sejak zaman kurang lebih sebelum internet kemudian tetap terbantu dengan internet itu Jepang itu dari zaman sebelum internet dia emang udah produksi film dan segala macam. Dan produknya dia juga udah dikenal kayak Honda dan Toyota. Itu juga instrumen soft power. Kemudian pada zaman internet ya dia ada si J-pop-nya. Kemudian ada film-film Jepang yang anime, yang 2D, yang buat jadi film layar lebar. Apa tuh yang kemarin? Tahu kan?
Yang mana?
Yang kemarin terkenal itu loh. Yang sampai main di bioskop Indonesia itu loh.
Banyak kalau.
Raining.
Oh, Weathering With You.
Iya, Weathering With You gitu. Ya, kayak gitu.
Tapi kalau ngomong-ngomong zaman dulu, tahu nggak sih ada kayak acara reality show namanya yang Beteng Takeshi itu, Takeshi Kaiser itu kan Jepang kan, dan itu sangat dulu itu sangat favorit kayaknya di mana ya, Antv apa di mana ya itu dulu, apa RCTI?
Adalah, ya saya tahu, saya juga nonton kok dulu.
Dan itu bisa menunjukkan bahwa ternyata masyarakat Indonesia juga tertarik dengan istilahnya produk. Reality show atau produk-produk mungkin seperti serial TV yang dari Jepang yang dapat diekspor ke Indonesia pada zaman dahulu.
Iya, itu zaman sebelum internet ya, udah masuk itu. Terus kemudian kalau dari Amerika Hollywood. Tapi yang bikin internet itu menjadikan soft power itu booming sekali, itu kita bisa lihat itu sekarang misalnya depan rumah aku aja ya di Tangerang itu ada yang jualan takoyaki gitu. Belajarnya dari mana gitu, dari YouTube gitu.
Iya,
itu kan yang benar-benar jadinya tiba-tiba kok ini banget booming banget cepat sekali gitu loh. Mungkin 10 tahun yang lalu orang cosplay mereka ada komunitasnya sendiri, tapi sekarang cosplay udah benar-benar jadi event tahunan yang komunitasnya dari Facebook kita langsung ketemu, terus kemudian ada produk-produk cosplay yang gampang dicari ya kan di marketplace. Kayak gitu-gitu. Jadi semakin cepat
pasarnya juga semakin banyak ya.
Semakin cepat pasar semakin banyak. Terus ada kalau di Jakarta itu benar-benar restoran khusus Korea, kemudian supermarket yang jual barang-barang Korea gitu. Marketplace seperti itu semakin banyak itu karena internet, because of internet gitu. Orang terpapar lebih cepat, dapat barangnya juga lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. gitu.
Selanjutnya terkait dengan Indonesia ya, Tiara. Terlepas dari keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, beberapa negara besar dengan giatnya mengekspor seperti yang Tiara sebutkan tadi, seperti Jepang dan Korea, termasuk juga Amerika Serikat, kebudayaan-kebudayaan mereka ini diekspor ke Indonesia sebagai salah satu bentuk implementasi soft power diplomasi. Nah, pertanyaannya, mengapa negara-negara tersebut ini memilih Indonesia? Saya tidak begitu tahu bagaimana proses target pasar soft power-nya mereka itu. Tapi yang saya mau tanyakan, mengapa mereka juga memilih Indonesia? Apa sih sebenarnya yang dispesialkan di Indonesia? Mengapa mereka memilih mengekspor kebudayaan-kebudayaan mereka ke Indonesia?
Ya, saya nggak bilang spesifik mereka pemilih Indonesia gitu ya. Maksudnya kalau dibandingin sama Malaysia, Malaysia juga jadi targetnya mereka segala macam. Cuman secara simpel sih, Indonesia saya rasa dipilih karena satu, kita adalah negara yang kalau secara market ini, perkembangan ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang positif gitu loh. Budaya kita, kata Ami, kita negara yang berbudaya, budaya kita beragam gitu, meskipun Islam itu mayoritas, tapi Islam kita adalah Islam yang demokratis, dan itu menunjukkan society kita, society yang hangat gitu ya. Gak bisa disamakan dengan negara-negara timtang dalam menerima suatu budaya yang baru gitu loh. Jadi kita itu fleksibel orangnya, bisa terpapar gitu loh, bisa terpapar Bruno Mars, bisa terpapar takoyaki, gitu, bisa terpapar kayak gitu. Nah, kemudian secara ekonomi kita menunjukkan perkembangan yang positif gitu. Jadi kalau dilihat secara pasar, 200 juta orang, wah bisa nih dimasukin HP Samsung, bisa nih dimasukin mobil Kia, kayak gitu loh pemikirannya kalau secara market. Nah, soft power itu juga nggak cuman ini ya, maksudnya nggak cuman suatu proyeksi yang nggak bisa ada timbal baliknya. Itu bisa ada timbal baliknya secara benefit keuangan, itu ada. Misalnya ya, misalnya kalau misalnya K-drama nih, K-drama atau ya K-drama yang drakor-drakor itu signifikan menunjukkan turisme ke Korea, orang Indonesia ke Korea itu bertambah drastis. Nih kalau saya lihat datanya tahun 2003 jumlah turis yang ke Korea itu 62 ribuan, tapi pada tahun 2011, 3 tahun setelah peluncuran K-pop dan K-pop itu angkanya double, hampir double ya, 112 ribu orang ke Korea. Kamu bayangin uang dari pemerintah itu dapat dari Ministry of Tourism berapa? Udah pemasukannya berapa gitu. Hanya dengan menyiarkan drakor gitu. Kok bisa bilang drakor jadi sumber pemasukan? Soalnya mereka turis itu datang ke Korea, yang dikunjungin ya situs-situs tempat syutingnya drakor itu langsung gitu. Nggak nunjukin ke tempat yang lain gitu. Kemudian Jepang. Jepang juga nunjukin peningkatan pada tahun 2009-2010 itu naik sekitar 26,7%. Itu kan 2009-2010 udah ada internet ya. Kemudian
Udah.
Iya, internet kota gitu.
Oh, maksudnya mobile internet yang jauh lebih bisa diakses oleh berbagai banyak kalangan.
Yang kita bisa browsing.
Semakin murah sih, lebih tepatnya.
Semakin murah, semakin umum lah ya. Bisa streaming manga kan? Dulu 2010 bisa ya?
Bisa.
Terus 2011 itu wisatawan Indonesia ke Jepang itu 61 ribu ya. 2014, 3 tahun setelahnya, itu langsung dia ada lebih dari double, sampai 158 ribu. Dan 2018 nih baru-baru ini, 2 tahun lalu sampai 396 ribu. Itu bayangin berapa pemerintahnya dapat duit dari devisa turis ini. Kemudian proyeksi paling berkembangnya yang dari soft power ini, masuknya produk-produk Jepang atau produk Korea ke dalam negara kita ya. Misalnya kita mulai pakai handphone Samsung kayak di drakor, ngikutin drakor itu kan jadinya keren ya, kayak gitu. Terus contohnya mobil sekarang, mobil listrik kayak Hyundai, Kia, itu udah mau masuk. Nah, kemudian kalau dari Korea itu masuk ke industri kosmetik ya, Innisfree, Etude House, itu bisa bersaing loh sama Martha Tilaar. Hebat kan? Itu industrinya masuk loh.
Dan kayaknya juga banyak yang prefer untuk anak-anak milenial ya. Mungkin lebih prefer yang, saya kurang tahu sih karena saya juga bukan wanita. Tapi saya pikir, saya rasa ya, teman-teman, rekan-rekan milenial yang perempuan mungkin lebih prefer merek luar gak sih?
Kalau saya liatin teman-teman saya sih, ya pada suka beli serum Innisfree gitu-gitu. Lebih daripada belanja produk herbal Martha Tilaar gitu, yang jamu-jamuan. Kayaknya kita apa ya?
Bukan jamunya pun, maksudnya yang kosmetik lah.
Oh, maksud saya kosmetik yang dari jamu, mas.
Oh,
apa
ada ya?
Ada. Kalau misalnya dari Innisfree nih ngeluarin dari what yeast, ragi beras putih itu kan ada tuh ya, apa masker ragi putih. Lo emang Martha Tilaar nggak ada bedak dingin dari beras? Itu kan ada, cuma ya? modelnya seolah-olah bau apa gitu kan? Tapi yang dibeli teman-teman sepantaran aku yang umurnya 20-an pertengahan 20 malah milih Innisfree, padahal judulnya sama ya ragi gitu loh. Ragi gitu. Itu merek secara lokal kita punya, tapi mereka lebih prefer gitu. Itu industrinya bisa dibilang maju loh, menyumbang pajak yang gede buat Korea gitu.
Baiklah Tiara, pembahasan mengenai soft power ini akan kita kupas lebih lanjut terkait dengan bagaimana soft power China, dan mungkin kita bisa membandingkan sedikit dengan Taiwan. Bagaimana kompetisi soft power China dan Taiwan di Indonesia? Kita akan lanjutkan obrolan ini setelah pariwara berikut ini. Kita mengetahui untuk negara-negara Asia, Jepang dan Korea Selatan, seperti yang Tiara tadi sebutkan, dua negara ini berhasil secara masif menyebarluaskan kebudayaannya di Indonesia, baik itu dalam bentuk film maupun musik, dan juga berhasil memanfaatkannya sebagai soft power diplomasi. Lalu bagaimana dengan China? Dan bagaimana membedakan kebudayaan China secara umum dengan kebudayaan Taiwan, melihat keduanya sejatinya berlatar belakang yang sama gitu loh.
Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Karena dulu saya belajar sastra Cina, tentu juga bisa merempet budaya Cina. Cina daratan ya, bisa disebut sini Tsungkuo Talu yang besar itu, yang di atas Vietnam. Ini mungkin saya bisa jawab. Kemudian bicara budaya, tadi kan Aam bilang sejatinya latar belakangnya sama ya, sama-sama Chinese gitu kan. Sebetulnya ada perkembangan budaya yang sedang disetting berbeda gitu. Nah, mari kita track back ya. Jadi kalau bicara budaya, kita sangkut pautkan ke suku-suku tradisional nih. Misalnya Aam orang Jambi kan, saya orang Jawa. Nah, kemudian Cina pun bisa disangkut pautkan ke dalam suku-suku tradisional seperti itu. Artinya mereka punya baju tradisional sendiri, kemudian pesta pernikahan yang mungkin agak beda adatnya, kemudian bahasa dan dialek sendiri setiap sukunya. Nah, Cina, dari pemerintah Cina, PRC, mengakui ada 56 suku, 56 Minchu. Kalau Indonesia berapa?
Banyak, 300-an apa ya?
360, 370-an.
Iya, iya.
Kalau Cina 56, Cina punya, dia mengakui 56 suku Am. Ada yang dari Tibet, yang pakai itu loh Am, yang topi bulu tinggi. Nah, itu bajunya seperti itu. Kemudian ada juga Manchu, orang-orang Manchuria, yang mungkin Am pernah lihat kalau di drama Kolosal itu, kan depannya botak setengah, belakangnya kepang, itu orang Manchu.
Oh iya, yang kepang ya?
Iya, yang cowoknya dikepang, depannya botak. Terus kalau yang cewek itu pakai bunga gede di kepala, terus ada kotaknya hitam.
Oh iya, iya, iya.
Ya, itu orang Manchu, itu ciri khas orang-orang
itu Manchu. Itu daerah mana lah Manchu itu?
Manchu itu, ini kan Korea nih, semenanjung Korea, agak ke kiri.
Oh iya, iya. Berarti kalau Beijing di atasnya?
Bawahnya.
Oh, di bawah Beijing?
Enggak, atas Beijing ya, daerah-daerah itu zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dinasti ya, itu diakui sebagai suku-suku tradisional Cina 56. Nah, kalau Taiwan sendiri gimana? Budaya Taiwan itu apa gitu kan? Apa kan orang mikirnya oh Taiwan orangnya juga Chinese gitu. Padahal enggak. Jadi kalau kita tarik balik kondisi Pulau Taiwan sebelum kedatangan Kuomintang yang dipimpin oleh Jenderal Chiang Kai-shek, yang waktu itu dia membawa banyak orang Talu ya, orang-orang Cina daratan. Sebetulnya di Pulau Taiwan ini sudah terdapat suku-suku orang aborigin Taiwan, itu sekarang dibilangnya orang aborigin. Jumlahnya berapa? Sekarang itu sekitar 14, diakui negara ada 14 suku.
Itu yang aborigin ya, tapi yang dari Han, orang-orang Han-nya itu sendiri ada dibagi-bagi gak sih? Ada yang dari Fujian, ada yang dari...
Sebetulnya kalau kedatangan orang Han, kita lagi ngomongin masa sebelum datangnya Kuomintang ke Taiwan ya. Okay. Orang Han itu memang pernah datang ke Pulau Taiwan, tapi yang laki-laki aja. Jadi artinya mereka gak berkembang biak di Taiwan. Kalaupun mereka mau gak mau, mereka kawin silang dengan orang aborigin.
Oh.
Jadi itu dibawa oleh penjajah yang zaman dulu.
Okay.
Bawa Inggris segala macam buat jadi tenaga kerja di pulau ini. Tapi mereka gak bawa perempuan. Jadi kalau dibilang Han itu... banyak di sini, berkembang biak di sini dari awal, enggak. Memang dari awal udah banyak orang-orang aborigin. Orang-orang aborigin yang kalau secara gen itu Austronesian. Jadi mirip kita. Mirip kita. Sebenarnya saya pernah tanya si profesor mukanya kayak apa gitu kan. Terus dia nunjuknya gini, tapi nunjuknya ke saya gitu kan. Oh, pas buka-buka penelitian ternyata memang ada gen Austronesian seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei. Kurang lebih mukanya kayak orang Asia. Ada sipit-sipitnya juga. Cuman kulitnya nggak seputih orang Chinese. Kulitnya coklat gitu. Itulah suku-suku Taiwan. Jumlahnya ada berapa? Ada 14. Nah itu disebut di Taiwan ini sebagai Yuan Chumin. Yuan Chumin itu pada zaman dulu, zaman Chiang Kai-shek baru datang, kemudian melihat orang-orang ini, orang-orang pedalaman ini, dia sebutnya sebagai Shan Pao. Ini istilahnya agak kasar sih ya, gitu bilangnya ya kayak orang-orang yang di gunung aja gitu, nggak usah turun, nggak usah mendapatkan hak-hak sebagai warga negara gitu. Mereka dianggap orang pedalaman, Tarzan segala macem lah gitu ya, orang pedalaman. Sejak zaman Li Tenghui, Bapak Presiden Li Tenghui yang baru kemarin meninggal, mereka ganti nama dari Shan Pao menjadi Aboriginal Taiwan atau Indigenous People, dan kemudian mulai diakui hak-hak warga negaraannya. Berarti baru ya? Baru ya?
Iya ya.
Berarti baru ya, kan Presiden Li Tenghui itu pas
2000-an ya, awal 2000-an. Oh iya iya.
Sekitar segitu. Itu barulah mereka dipanggil sebagai Indigenous People, diakui hak-hak sebagai warga negara gitu. Jadi boleh sekolah, boleh belajar bahasa Mandarin kayak gitu. Itu baru. Gitu. Jadi secara budaya kalau mau dibanding-bandingin, Cina punya 56 suku tradisional, Taiwan sekarang pemerintah mengakui punya 14 suku tradisional, suku aborigin itu.
Tapi kalau konteksnya kita membahas bagaimana kebudayaan ini diekspor, istilahnya kan seperti dalam kerangka soft power diplomasi ke Indonesia gitu. Sebenarnya ada enggak sih perbedaannya? Karena yang saya lihat Teto ini kan juga masih Chinese Taiwan, istilahnya kan Chinese juga, yang istilahnya juga ada Confucius Institute ya, itu kan dari mainland, dari China daratan, itu juga orang Chinese juga. Nah sebenarnya apa sih yang mereka bawa, kok apakah mereka ada perbedaan satu sama lain gitu? Apakah itu murni, apakah itu sebenarnya karena kita lihat konteksnya juga culture dan ekonomi, apakah itu malah dianggendakan sebagai agenda politik daripada agenda soft power yang menarik atau mengattract simpati masyarakat Indonesia?
Iya, iya. Makasih buat pertanyaannya, ini bagus. Jadi kalau misalnya Cina dengan kebijakan luar negerinya untuk propaganda budaya itu CI, memang dalam CI itu dijelaskan tentang 56 suku-suku ini. 56 suku-suku Cina, bahkan bajunya kalau bisa dapat dari CI. Baju-baju tradisionalnya mereka akan kenalin, kalau minta tolong mau beli dong gitu kan, mereka akan kenalin bagaimana cara belinya. Kalau alat-alat musiknya seperti suling yang tradisional itu di CI itu bisa ketemu. Tapi kalau Taiwan sendiri, Taiwan itu kan punya semacam CI-nya ya, namanya TSE. Nah itu fokus mengajarkan Mandarin. Memang di buku-buku budaya Taiwan sekarang yang dipamerkan di Indonesia sudah mulai menjelaskan tentang Aboriginal Taiwan gitu. Tapi kalau memamerkan langsung, ini bajunya Yuan Chumin, ini bajunya suku-suku kita, itu belum. Sedihnya itu belum. Bahkan maaf ya, untuk di kampus kita aja nih yang sekarang, itu kan baru-baru aja dibikin Yuan Chumin Center. Yang kita itu, yang itu. Itu baru-baru aja. Nah kedepannya saya rasa ini bakal jadi masukan ya buat perkembangan Taiwan Education Center gitu. Kebetulan sih ada dosen di sini yang juga mengepalai Taiwan Education Center di Filipina. Untuk step selanjutnya yang disebut sebagai budaya Taiwan akan Yuan Chumin itu, pasti akan Yuan Chumin itu, itulah gitu. Cuman saya ya tahu sendirilah kondisi internal politik Taiwan gitu. Masalahnya orang Taiwan internal juga agak-agak ribut dengan Yuan Chumin gitu.
Iya, kita nggak bahasin lebih lanjut ya kayaknya.
Iya, oke, maaf ya.
Gak apa-apa, soalnya ini mungkin kajian antara Taiwan atau indigenous Taiwanis, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di episode berikutnya.
Iya, jadi Taiwan dalam TSE-nya sih mengedepankan pembelajaran bahasa Mandarin, kemudian teknologi yang maju gitu loh, kayak Singapura itu ekonomi. Tapi kedepannya mungkin kalau bicara budaya, mereka akan menyebut Yuan Chumin itu pasti.
Meninjau perbandingan antara China dan Taiwan, mana yang lebih dapat dikatakan berhasil dalam menyebarluaskan kebudayaannya di Indonesia? Apakah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tersebut berhasil dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai soft power?
mana yang dapat dikatakan berhasil. Sebetulnya mengukur kesuksesan penyebar luasan budaya itu gak ada tolak ukur angkanya.
Mm.
Gitu. Soft power juga gak ada penggarisnya, gak ada ukurannya. Ukurannya hanyalah timbal balik negara tersebut setelah diinjeksi soft power ya.
Iya, iya.
Dalam bentuk perspektif positif, artinya ini orang Indonesia mikir positif enggak ya tentang saya, tentang negara saya. Kemudian barang ekspornya naik apa enggak, diterima dari negara tersebut atau enggak gitu loh. Dan kalau mau ngukur efektif atau enggak kebijakannya, lihat aja dari uang yang udah keluar, yaitu balik ini kurang lebih apakah perspektif orangnya sudah, orang negara tersebut, negara target country itu udah positif atau enggak gitu. Sekarang Cina ya, berkat dari peranakan Tionghoa, orang Indonesia sebetulnya gak terlalu asing dengan budaya Cina. Misalnya Sangjit, tahu Sangjit gak? Sangjit itu kayak lamaran. Lamarannya orang Chinese di Indonesia. Namanya Sangjit. Sama kayak kita, dia juga punya desain hantaran kayak gitu-gitu.
Hantaran gitu ya?
Yang bajunya merah.
Oh iya.
Maka kalau kita orang Jawa kan, hantarannya udah ada aturannya gini. Mereka juga ada aturannya, kayak misalnya kaki babi di sekian kaleng, permen gula-gula sekian kaleng gitu. Itu ada di Indonesia, ada, bisa beli juga. Bisa beli itu Sangjit kayak gitu-gitu, itu ada pasarnya di Indonesia. Bahkan orang Taiwan itu pas aku kasih lihat Sangjit Indonesia kaget. Guru budayaku di sini kaget gitu. Oh, orang Indonesia Sangjitnya masih ini banget ya, masih tradisional banget gitu. Kita pun ada Sangjit, sama orang-orang Indonesia juga ada Sangjit gitu. Terus makanan seperti Chinese food, orang Indonesia familiar lah ya, zaman dulu sampai sekarang kenal gitu kan Chinese food.
Ya karena kalau bilang kulineri juga masakan khas Indonesia, nasi goreng itu juga asalnya juga masakan Cina kan awalnya.
Gitu kan, juga bakso gitu ya. Ya. Tapi tentu ya udah
mengalami akulturasi,
jadi udah gak benar-benar original dari sana, kita semua udah nambahin bumbu lokal sendirilah.
Cita rasa khas nasional gitu.
Terus kemudian untuk soft power yang sekarang yang benar-benar didesain sama pemerintah itu Cina mungkin terkenal dengan Confucius Institute, kemudian Taiwan dengan TSE. Kalau kita lihat indikator lain seperti film drama ya gitu. China itu tahun 2000 ada dramanya yang terkenal yang dulu tuh Kabut Cinta. Hao Xiang itu lagi.
Gak nonton.
Iya itu Huang Huan.
Tapi kayaknya juga terkenal deh. Oh iya.
Terus film kungfu dia. Itu zaman sebelum internet. Iya ya tahun 2000.
Yang nah, Boboho itu juga termasuk gak sih?
Boboho.
Enggak ya? Apa itu dari Hong Kong jadinya?
Aku lupa kalau Boboho itu mesti bedain soalnya Hong Kong atau
iya, iya
atau
sih. China. Jackie Chan itu kan Hong Kong. Tapi orang
kamu aja tahu Jackie Chan.
Ya jelas lah. Jackie Chan, Jet Li,
Bruce Lee, gitu tahu ya. Nah ya itu contohnya gitu. Nah Taiwan itu sempat ada drama yang terkenal itu Meteor Garden, tau kan? Epsu. Kalau manga aslinya dari Jepang, Hanayuri Dango. Saya ingat banget itu mama saya demam Epsu beli Walkman, tau kan dulu harga Walkman berapa? Cuman buat beli kaset original dari Epsu itu Taiwan, itu drama Taiwan.
Iya.
Meteor Garden itu booming satu itu. Nah untuk sekarang nggak ada drama Cina ataupun Taiwan yang booming banget.
Iya.
Kalau misalnya orang Indonesia menonton drama Cina atau Taiwan, ya kan bisa streaming. Tapi kalau yang sampai bikin demam kayak dulu itu belum ada lagi ya. Malah yang booming sekarang itu drakor, iya, drama Korea.
Karena yang diimpor lisensinya itu yang saat ini kan banyak Korea semua rata-rata yang di lisensi TV dalam negeri itu, stasiun TV dalam negeri. Yang kayak dulu kan film-film kayak yang Boboho, Jackie Chan segala macam kan ada di RCTI ya. Sekarang kan sudah enggak ada lagi. Yang ada itu kan ya contohnya di net ini itu kan dari reality show-nya drakor itu juga. Jadi kadang-kadang wah. Oke deh.
Saya sempat penasaran loh kenapa drakor itu bisa sebagus ini ya, maksudnya bisa kalau sebagai perempuan gak tau ya om nonton drakor atau enggak ya,
nonton deh. Saya nonton.
Bisa memainkan emosi kita sampai segitunya kan, tapi kan aku bahas dengan salah satu scholar lain, dia bilang orang Korea itu belajar perfilman dari Prancis. Itu kenapa mereka bisa syuting sampai sebagus secantik itu ya. Tapi tetap value yang masuk value Asia, dan kenapa itu sih dapat banget sama kita gitu.
Karena mungkin juga beberapa nilai-nilai yang ada di dalam film itu juga mungkin familiar dengan kehidupan kita sehari-hari.
Jujur film-film Korea sekarang saya ngerasa kayak tren to Busan.
Itu kan movie ya.
Zombie, iya itu movie. Terus kemudian Parasites. Itu udah mulai menang-menang.
Parasite yang kemarin menang Oscar.
Award yang luar biasa. Itu artinya ini sampai bisa diterima banyak orang. Mereka belajarnya di mana? Mereka bikin ini apakah 100% gaya Korea, gaya Asia? Atau ternyata enggak gitu. Dari awal-awal mereka udah belajar gaya France. Kemudian mereka bikin sendiri gaya mereka yang bisa menghasilkan karya yang seperti itu diterima orang Asia, Eropa gitu. Luar biasa itu Korea sih menurut saya ya. Gitu. Nah kemudian yang sukses yang dikembangkan sekarang antara Cina, Taiwan itu saya rasa produk ya. Kalau Cina itu memamerkan keunggulan elektronik Huawei. Dulu Huawei kita kiranya cuma HP Asia. Sekarang Android yang lumayan gitu dan 5G. Taiwan kalau sekarang dia mengembangkan gastrodiplomasi juga. Gastrodiplomasi itu makanan, makanan. Kalau kamu perhatikan di Taiwan itu restoran-restoran Taiwan di Indonesia itu nggak mau dibilang sebagai Chinese food. Maunya ada nama Taiwannya, misalnya.
Oh iya tuh.
Iya, kamu ke Jakarta deh, Sing Futang. Kan di Taiwan juga ada Sing Futang. Di Jakarta juga Sing Futangnya di bawahnya berarti Taiwan number one boba gitu. Nah di Din Tai Fung di bawahnya Taiwanese restoran. Jadi saya perhatiin sih resto-resto Taiwan yang brand-brand Taiwan di Jakarta. Pasti ada imbuhan nama Taiwan itu. Dia gak mau disamakan dengan Cina. Gitu. Gitu. Kemudian. Ya kurang lebih seperti itu sih. Taiwan juga punya banyak produk. Kayak Asus. Dan sebagainya.
Jelas. Untuk elektronik saya pikir juga Taiwan. Masih mendominasi ya saya pikir ya di Indonesia. Kalau lihat dari HP, elektronik, laptop. Ada Asus, Acer. Terus juga. Apa lagi?
Tencent.
Banyak ya.
Terus untuk hal yang lebih serius dalam bidang soft power yaitu pendidikan. Kalau misalnya pengalaman saya dulu di S2, kalau ke Taiwan itu gak perlu sertifikat bahasa Mandarin juga bisa ya kayak AAM kan. Bisa pakai TOEFL Inggris, IELTS juga bisa. Dan disediakan pembelajaran dengan berbahasa Inggris. Jadi dosennya bisa ngajar pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ke China, ke Chungkwo, minimal itu kamu butuh HSK level 3. Ataupun kalau kamu dulu apply-nya bahasa Inggris, lulusnya kamu gak akan lulusin kalau gak punya HSK 3. HSK 3. Jadi mereka ini tuh, Cina itu benar-benar memastikan, oh budaya saya terserap ya sama kamu. Minimal kamu bisa bahasa Mandarin. Itu. Kalau kuliah di sana. Nah, untuk kalau mau kita bandingin Cina sama Taiwan, pendidikan mainan angka. Kalau saya lihat data terakhir sih dari Kompas ya. Mahasiswa Indonesia di Cina itu ada sekitar 15 ribuan. Kemudian di Taiwan sekarang ini ada 12 ribuan. 12 ribu.
Jadi menurut Tiara, elemen budaya yang dapat digolongkan sebagai support yang paling berhasil antara China dan Taiwan itu adalah pendidikan ya?
Bisa dibilang hampir seri ya. Iya, bisa dibilang seperti itu.
Selanjutnya, apa saja hambatan-hambatan yang menghalangi penetrasi dan penyebarluasan budaya-budaya China maupun Taiwan di Indonesia jika kita membandingkan dengan kesuksesan soft power dari Jepang dan Korea Selatan?
Kalau untuk China, hambatannya mau nggak mau ya anti-China sentiment. Itu sentimen gak suka sama Cina. Ini kelihatannya tabu ya, tapi saya rasa mesti dibicarakan dan harus disembuhkan. Maksudnya kita harus menyelesaikan ini, seperti ini. Menyelesaikan isu ini. Kita harus cari tahu penyebabnya, kemudian susun strategi untuk perbaiki. Nanti China sentimen ya, sampai orang Indonesia sekarang masih ada yang demo dalam kedubes Beijing di Jakarta, itu kan masih ada. Itu artinya anti-China sentimen memang masih ada. Dan kemudian masih dimainkan di pemilu-pemilu yang kemarin gitu. Nah, ini adalah challenge pertama soft power China di Indonesia. Gitu. Indonesia juga kalau mau di-trace back dulu itu punya anti-Jepang, anti-Jepang sentiment gitu yang menyebabkan malari incident di Reksarina Jakarta itu juga ada yang meninggal sampai 12 orang gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya orang Indonesia masih marah sama Jepang karena faktor Perang Dunia Kedua. Kemudian waktu itu injeksi pertama orang Jepang, bisnismen Jepang itu masuk ke Indonesia, mereka dianggap sombong karena hanya mau bergaul dengan Chinese businessman dari Indonesia, gak mau bergaul dengan bisnismen dari orang Indonesia. Itulah yang men-trigger orang Indonesia untuk anti-Japan, anti-Japan sentiment. Dan ini gak hanya orang Indonesia, sepanjang Southeast Asia orang-orangnya bereaksi negatif pas pertama kali Jepang itu datang kedua kalinya untuk berbisnis. Nah mau gak mau Jepang pada saat itu ya membuat diplomasi yang baru yaitu Cool Japan yang kayak Astro Boy, manga segala macam itu untuk menyembuhkan satu anti Japan sentiment dulu dari World War II. Nah setelah itu ya bisa kita lihat ya sekarang depan rumah saya ada yang jualan takoyaki, padahal baru 3 generasi di atas kita itu Romusa, ya kan? Nah itu artinya mereka sukses untuk menyembuhkan anti Japan sentiment. Sementara China ini belum bisa dikatakan sukses untuk menghilangkan anti China sentiment ya, karena ya faktor internal Indonesia sendiri yang agak berat. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita memandang komunis yang selalu dikaitkan dengan China, kemudian bagaimana kita memandang kompleksitas orang Tionghoa yang Indonesia ini, itu PR yang besar, yang beda sendiri dari negara-negara Vietnam segala macam, itu beda sendiri.
Karena kita mengetahui bahwa China-China yang ada di Indonesia, contohnya China yang di Medan, sama China yang di Surabaya itu beda.
Iya.
China yang di Manado, sama China yang di Pontianak itu beda juga. Jadi istilahnya mereka yang sudah terakulturasi dengan kebudayaan lokal tentu mempunyai perbedaan pandangan yang berbeda pula. Jadi yang menjadi PR di sini kadang-kadang kita tidak bisa melihat kalau proses penghilangan anti sentimen ini adalah proses yang sangat mudah, butuh waktu yang lama. Dan karena melihat tingkat luasnya Indonesia yang seperti itu dengan berbagai kebudayaan Chinese lokal juga yang berbeda-beda, tentu saja menjadi tantangan tidak hanya buat pemerintah Indonesia ya, termasuk juga masyarakat Indonesia secara umum.
Iya betul. Kalau misalnya ya, kalau kita mau track back anti China sentiment itu asalnya dari mana, kemudian kenapa sih susah hilang gitu ya, kenapa nggak seperti semudah itu hilang, saya rasa sih jawabannya nggak jauh dari sekitar kondisi tahun 65 ya, waktu G30 SPKI. Gitu, gak lama kan ada film yang G30 yang diputar selama 13 tahun itu, film tentang penculikan jenderal-jenderal itu, kalau kamu perhatikan film wajib itu ya, itu banyak frame-framenya yang menunjukkan Cina, Mao Zedong, kemudian Zhou Enlai, kemudian komunis gitu. Jadi seolah-olah komunis Cina, terus pembakaran Al-Qur'an gitu ya. Bahkan di film itu ya, kalau perhatikan frame by frame gitu, yang menunjukkan Cina dan kemudian relatif komunis gitu, menjadi semacam, kalau saya bilang sih memang ada penelitian yang bahkan setelah pemutaran film itu, pandangan masyarakat itu terhadap orang Tionghoa itu bagaimana, itu ada penelitiannya. Saya rasa 13 tahun loh pemutaran film itu.
Itu kan menyebabkan kerusuhan tahun 1998.
Iya, makanya saya gak heran. Maksudnya ini jadi alasan ya, tahun 98 gitu, perkembangan perasaan orang Indonesia terhadap orang Tionghoa itu kenapa bisa seperti itu? Ya ada alasannya. Alasannya ya seperti itu gitu. Alasan konkretnya salah satunya itu.
Tapi kalau kita memantau juga generasi milenial, saya rasa juga untuk menjadi seorang yang anti apa ya, yang mempunyai anti sentimen terhadap contohnya Chinese Indonesia, teman-teman kita sendiri gitu loh, saya rasa kurang relevan. Karena secara tidak langsung kita juga tidak lahir dan tumbuh besar pada masa ini ya, pada masa kerusuhan, pada masa China masih sangat dibenci oleh masyarakat. Tapi kan kita tumbuh di era yang relatif lebih damai. Di era di mana kita bersama teman-teman China kita bisa saling rangkul. Nah, saya rasa ini adalah hurdle pertama yang mungkin dapat kita terus tingkatkan, dapat kita juga tunjukkan ke generasi yang lama mungkin bahwasanya teman-teman kita ini adalah orang yang baik, bukanlah seseorang yang tanpa sebab akibat wajib dibenci gitu.
Ya, yang Aam bilang itu termasuk harapan yang saya juga harapkan gitu ya, untuk generasi yang sekarang untuk paham betul bahwa peranakan Tionghoa tidak sama dengan orang China daratan. Mereka tidak related, mereka sudah menjadi orang Indonesia, jadi harusnya sentimen-sentimen seperti itu ditiadakan. Dan kemudian harusnya di generasi kita itu sudah paham ya bahwa kan banyak yang sering bilang komunis-komunis, anti-agama, tapi mereka sendiri nggak paham apa itu komunis gitu kan. Komunis kan ya basically economic system gitu. Padahal China kan nggak, China yang sekarang gimana sih komunisnya, itu kan udah kapitalis banget ya. Kalau kita mau tarik lebih dalam kayak gitu loh, orang hanya bilang oh komunis itu pasti jahat, pasti begini-begini. Mereka tidak mengerti sebetulnya komunis, kapitalis itu definisi-definisi yang related to ekonomi, kurang lebih gitu. Memang harapan Aam itu, harapan saya juga untuk kedepannya kita lebih saling mengerti satu sama lain, kemudian gak memandang dengan kacamata sisa-sisa Orba. Kurang lebih sih seperti itu ya, sama lah.
kalau kita meninjau ini lebih dalam tiara, tadi kita membahas bahwa banyak sekali Chinese istilahnya peranakan keturunan China yang ada tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Lalu tidak juga membantu mempromosikan kebudayaan China di Indonesia. Apakah hal itu yang sebenarnya terjadi?
Dulu sekali ada penelitian-penelitian yang berusaha mencari proofment apakah apakah orang overseas Chinese yang tersebar di daerah South Asia ini punya sifat-sifat transnasionalisme, ya. Maksudnya nasionalisme lintas pulau. Artinya mereka udah enggak di RRC, mereka merantau tapi masih merasa saya berkewarganegaraan RRC gitu. Misalnya yang di Malaysia, di Indonesia kayak gitu. Nah, karena tahu ini sensitif, negara PRC China itu sudah melifted kebijakan seperti ini, kebijakan overseas Chinese mengakui orang-orang yang merantau itu adalah orang Chinese. Mereka udah narik kebijakan tahun 1955. Overseas Chinese policy itu udah ditarik karena mereka tahu ini sensitif gitu loh. Kemudian orang-orang Chinese di Indonesia itu menjadi orang peranakan, artinya sudah memiliki paspor Indonesia, sudah berbicara bahasa Indonesia,
Indonesia
gitu. Banyak yang udah gak tahu lagi berbahasa Mandarin itu seperti apa gitu. Maybe they look like gak sipit atau segala macam secara ras itu kulitnya beda, cuman ya mereka orang Indonesia, mereka warga negara Indonesia gitu. Kemudian tadi pertanyaannya
terkait dengan soft power diplomasi itu sendiri, apakah mereka tidak membantu istilahnya CI yang pada saat ini ya? Tiara kan menyebutkan bahwa baru-baru ini China rethinking soft power diplomasi dan mencoba menerapkannya di Indonesia. Jadi menurut Tiara, bagaimana pendapat atau kira-kira masyarakat Chinese Indonesia yang kira-kira apakah mereka
related gitu dengan kebijakan soft power dari PRC gitu. Saya rasa sih enggak bisa dibilang mereka related ya. Mereka related di program sama pemerintah PRC buat membantu soft power itu enggak. Kalau kita orang Indonesia melihatnya mungkin related. Ada beberapa yang menganggap related, tapi sebetulnya saya rasa yang peranakan Tionghoa nggak ngurusin kebijakan yang soft power dari Tsungkuo Talu sih, dan kemudian budaya yang orang peranakan pegang di Indonesia itu udah mengalami akulturasi dengan Indonesia gitu. Dan ini ya memang saya tahu ada beberapa orang yang masih suka nyimpan uang di Hong Kong, masih suka nyimpan uang di China kayak gitu, yang masih mungkin saya nggak bisa definisikan itu transnasionalisme yang masih ada gitu. Tapi orang Indonesia sendiri kan ada yang nyimpan duit di Singapura. Iya kan, di Swiss. Orang-orang konglomerat kita yang bermain juga nyimpan uang di Eropa kan ada gitu. Jadi kita juga ada kok yang kayak gitu. Mereka gak related dengan kebijakan PRC untuk yang soft power itu gak bisa dibilang seperti itu menurut saya ya.
Iya. Kalau dari segi pemerintah, tadi kita membahas tentang hambatan utama itu yang anti-sentiment China itu ya untuk di Indonesia. Apa yang harus dievaluasi menurut Tiara bagi pemerintah atau lembaga dari pihak China, ini dari pihak China-nya maupun Taiwan, karena kita membahas tentang bagaimana kompetisi soft power ya, agar dapat lebih baik menciptakan hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia, karena kita melihat levelnya ini dari pemerintah bukan dari level elemen masyarakat.
Apa yang bisa diperbaiki gitu ya? Saya rasa kita China itu udah lumayan terbuka ya.
Tunggu sebentar, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, menurut Tiara sendiri benar efektif atau enggak sih? Efektif atau tidak soft power diplomasi China atau mungkin Taiwan di Indonesia saat ini?
Kalau China belum bisa dibilang efektif dari apa ya, uang, maksudnya mereka udah keluar uang banyak tapi resultnya masih kayak gitu, masih belum bisa dibilang efektif. Okay. Tapi kalau misalnya Taiwan bisa dibilang lumayan gitu. Ini gak hanya berlaku buat Indonesia, secara umum China udah keluarin uang sebanyak itu buat desain soft power, buat desain CI ke Indonesia, ke Eropa, cuman feedbacknya masih negatif. Sementara Taiwan dia udah keluar uang segitu, feedbacknya masih lumayan positif gitu. Jadi ya kasihan China, kasihan China. Tapi memang itu yang terjadi sih.
Tapi ya selama Indonesia masih mendukung One China Principle, One China Policy ya, itu kayaknya masih sulit menempatkan Taiwan sebagai
negara yang berdaulat. Sepertinya tidak mungkin juga. Tapi kita tidak tahu bagaimana kedepannya, karena kita berdiri di tanah yang tidak pasti di status quo.
Kita kayaknya nggak mainan status-status negara asing deh. Kita fokus ekspor impor ekonomi aja dulu.
Iya. Karena cuma itu juga yang bisa apa ya, paling efektif juga dapat dikatakan hubungan ekonomi antara Taiwan dan Indonesia.
Oh, kemudian tadi kan pertanyaannya tentang
apa yang diperbaiki?
Apa yang diperbaiki itu ya? Sebenarnya kalau ngomongin diperbaiki, kita ngomongin dulu ini kan gak efektif. Berarti desainnya mungkin salah gitu. Ternyata memang desain soft power China dengan soft power Taiwan itu beda, Mas Alam. Pertama, China itu bikin desain sendiri. Jadi bukan desainnya di Joseph Nye.
Oke. Okay. Oh, yeah. Karakteristik mereka sendiri,
yeah,
gitu ya?
Iya, karakteristik itu beda. Mereka bukan pakai konsepnya Joseph Nye. Konsep soft powernya China itu dibuat sendiri, tujuan utamanya itu defensif. Dan logika pertamanya, kalau saya udah kaya dengan GDP segini, kalian sudah otomatis menghormati saya dan menyukai saya. Berarti kan salah ya?
Iya.
Soalnya Jepang juga dulu dia maju, cuman kita kan tetap punya anti Jepang ya. Kita masih kaget-kagetan lihat Jepang itu maju gitu. Itu kesalahan pertama China dalam mendesain soft power gitu. Yang saya bisa bilangin kesalahan karena mereka udah melakukan dan enggak berhasil. Ya berarti enggak pas dong. Kemudian defensif, mereka itu defensif. Saya tahu sih capek sih jadi Mova China, bahkan spokespersonnya di Twitter aja diserang terus nih sama Barat itu. Sebelum mereka bisa mempromosikan budaya Cina, dicaci dulu, gitu kan. Propaganda ya. Terus kemudian feature keduanya soft power China itu mereka jelas ngomong saya ini lagi propaganda loh. Padahal secara teorinya Joseph Nye the best propaganda is not saying you're doing propaganda gitu loh. Tapi China bilang iya saya lagi propaganda. Itu adalah statement resmi gitu. Jadinya agak-agak eksplisit ya gitu. Terus yang keempat desainnya itu mereka China itu pengen dari internal dulu baru ke eksternal dari. Jadi masyarakat aku baik dulu baru kemudian terpancar keluar. Padahal nggak apa-apa kok buat ngedesain soft power, langsung aja buat target market, marketing, ngomong aja yang bagus-bagus gitu ya. Kalau kita mesti beresin rakyat dulu.
Yang notabene-nya populasi paling besar di dunia ya.
Iya, terus baru terpancar keluar, itu akan jadi lama sekali. Itu jadi desainnya empat ya, tadi saya bilang empat perbedaan desainnya sih. Sementara Taiwan, dia langsung ikut kesuksesan Jepang, which is langsung meniru Joseph Nye gitu. Jadi buat orang Taiwan, kita langsung aja nih desain kebijakan luar negeri, soft power yang khusus buat AAM, khusus buat saya, fasilitas yang untuk orang luar negeri begini gitu.
Untuk pertanyaan terakhir, Diara, apakah soft power ini kedepannya masih akan dipertahankan atau adakah strategi baru yang mungkin lebih efektif dan efisien dalam menghadapi isu-isu terkini yang jauh lebih dinamis?
Oke, jadi ini kedepannya akan dipertahankan, iya. Cuman harus well mixed, itu diaduk, diaduk dengan proporsi yang pas dengan hard power gitu. Kedepannya kalau dari Profesor Joseph kemarin beliau sudah mengeluarkan konsep terbaru yaitu smart power. Ini juga saya lihat udah mulai dipakai dari negara Eropa ya. Artinya nggak cuman hard power dan soft power, tetapi value dari negara tersebut itu bisa mengattract kita gitu. Misalnya Cina itu terkenal dengan negara yang maju, dia melakukan soft power gitu. Tapi kalau misalnya value-nya nggak cocok atau dia nggak bisa mengepaskan itu dengan benar dua-duanya ini, ke value Cina biasanya rontoknya di masalah Uyghur ya, Uyghur human rights gitu. Ini orang Eropa juga males gitu loh untuk ke Cina gitu. Karena kalau kita udah paksakan ke sana, ternyata kita bentrok dengan value kita, dengan budaya, dengan value. Jangan kan value budaya ya, value bisnis aja bisa bentrok loh bisnismen itu. Jadi apa gunanya? Ya gitu. Jadi pinter-pinternya suatu negara itu nge-mix hard and soft dan kemudian value gitu nih. Kedepannya
lebih seperti hybrid gitu ya, hybrid untuk menggunakan pencampuran transposisi.
Harus dicampur dengan benar-benar baik. Gitu. Karena kita kedepannya nggak cuma melihat oh ini kaya, kita datang ah ini kaya and it itu bikin saya tertarik enggak, tapi lebih ke value ya. Lebih ke orang-orang di zaman ke depan bakal lebih tertarik dengan value human rights gitu, kayak gitu.
Baiklah Tiara, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak.
Iya, sama-sama.
Karena telah meluangkan waktu, menyempatkan hadir di sini untuk mengobrol-ngobrol, berdiskusi seputar soft power. Saya harap diskusi kita pada malam hari ini dapat berguna bagi siapapun yang mendengarkan.
Iya, makasih. Kalau misalnya kita evaluasi lagi dari awal sampai akhir, mungkin saya penutup yang saya bisa bilang, soft power merupakan power yang populer sekarang karena kita udah gak bisa balik ke zaman perang dunia lagi. Itu akan menjadi populer, akan terus berkembang, dan perkembangan berikutnya adalah bagaimana kita memix hard and soft itu dengan komposisi yang pas, dengan komposisi yang sama banyak, dan langkah yang sama berirama gitu ya. Gak satu lebih banyak ataupun satu ketinggalan, seperti itu. Kemudian intinya adalah formulasi soft power China dan formulasi soft power Taiwan itu berbeda dari desain dan secara teori HI mereka berbeda. Yang China mereka nggak mengikuti teori dari Joseph Nye, sementara Taiwan itu masih mengikuti teori dari Amerika dan dunia Barat dari Joseph Nye dan mengikuti kesusahan Jepang, kurang lebih seperti itu.
Oke. Dan untuk para pendengar cendekiawan semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.